jätkame jutuajamist Helir-Valdor Seederiga, me oleme päris jutuajamise lõppu jõudnud ja ärgu kuulaja ei imestagu, kui ta nüüd tähelepaneliku kuulajana tajub, et õige mitmed asjad, mis järgneva 10-15 minuti jooksul eetris kõlavad, on tegelikult selles saates juba üles nopitavad. Aga minu küsimus selleks saate lõiguks ongi niisugune, et olukorras, kus Isamaa on teinud väga selge pöördumise oma põhiväärtuste suunas, et just neid esindada ja eemaldunud igasugusest manipulatsioonist peaaegu, et demonstratiivselt, siis oskad sa sõnastada, milline saab olema Isamaa poliitika riigikogus, sõltumata sellest, kas sisse saadakse nii nagu mingisugused küsitlused on siin näidanud, et võibolla vähem arvukohtadega kui varem, võibolla toimivad ikkagi karismaatilised isikud ja saadakse sama palju kohti kui varem või rohkemgi. Sõltumata sellest tulemusest on need inimesed, kes Isamaa poolt riigikokku lähevad, väga mõjukad isikud kahtlemata. Ükskõik kuidas moodi. Ja kindlasti, olles koalitsioonis või olles opositsioonis, kindlasti määravad järgmise riigikogu, mõjutavad järgmise riigikogu poliitilist suunda olemust.
Ma loodan, et me kuulajad ei tüüta selle poliitika jutuga ära praegu, on seda ümberringi nii palju, aga võibolla kaks asja, mis ma siin küll kokkuvõtlikult öelda tahaks. Üks tugevus läbi aegade, mis Isamaal on olnud, ongi just kandidaadid, mida ka sina rõhutasid isikutena, et võibolla erakonna populaarsus tervikuna ei pruugi olla kuigi kõrge ühel või teisel perioodil meil ka läbi ajaloo, aga isikud on ka need olnud, kes on rasketel aegadel Isamaa kastanid tulest välja toonud ja kui ma vaatan ka praegu meie valimisnimekirja erinevates valimisringkondades, siis isikutena on see väga tugevatest isikutest koos, nii et selles mõttes on minu süda rahul. Ma ei tea, palju me mandaate saame, aga ma olen kindel, et need inimesed, kes osutuvad valituks, on kõik hinge ja südamega ja asja juures ja on ka inimesed, kes suudavad Eesti riiki panustada, ei ole mitte lihtsalt poliitikud, vaid on riigimehed. Aga nüüd teine asi, see reaalne poliitika, et ei hakka siin laskuma konkreetselt programmipunktide ja valimislubaduste välja lugemisele, aga siiski võibolla viis asja hästi lühidalt märksõnad on ära toodud, mis valdkonnad, problemaatikad minu arvates ja meie erakonna arvates on praegu olulisemad Eesti arengu teemad. Üks kõige esimene kindlasti meie demograafiline olukord, sündimus, perepoliitika, see on oluline, kui me füüsiliselt ei kesta rahvana, siis ei ole ka siin ei eesti keele rääkida, ei eesti kultuuri tegijaid ja kandjaid, et see on Eesti riigi ja Eesti rahva poliitika nurgakivi ja Isamaa tahab sellesse panustada. Me peame seda oluliseks, see on ka väga laia haardeline, aga kui siit välja tuua kõige olulisemad momentid, siis tulumaksu soodustus pere esimesest lapsest 100 eurot, pere teisest lapsest 200 eurot, kolmanda ja enam lapse pealt 300 eurot. Ja peretoetusi tuleks analoogselt pensionitega hakata indekseerima, et nad arvestaksid ka elukalliduse tõusu, et ei juhtuks nii, et 5 või 10 aastat jällegi toetused ei tõuse ja siis korraga on vajadus järsku tõusta. Ja see sõltub ainult poliitikute otsusest. Nii et püüame indekseerida, et need toetused käiksid elukalliduse tõusuga kaasas. Ja lisaks loomulikult tuleb mõelda, kui kuidas on võimalik lastel saada siis parem juurdepääs huviharidusele, et üleminek kui lasterikastel peredel lapsed saavad täisealiseks, et korraga ei kaotaks ära, et see üleminek iseseisvale elule oleks ka materiaalselt sujuvam. Nii et üks on perepoliitika blokk, teine Eesti riigi julgeolek, meie ühine huvi. Kui me ei suuda tagada riigi julgeolekut ja ma ei pea siin silmas ainult välist julgeolekut, panustamist sõjaväkke ja kaitseliitu, vaid ma pean ka sisemist turvalisust oluliseks, see tähendab politsei päästeteenistus. Turvalisus kõige laiemas mõttes, see on kindlasti teine valdkond, mis on ääretult oluline ja arvestades Euroopa kasvavat ebastabiilsust, siia tuleb rohkem panustada, kui me seni oleme panustanud ja me näeme, et ka teised riigid on järjest rohkem hakkanud panustama, ka NATO liikmetena on kõik hakkanud rohkem panustama, keegi ei ole riigikaitselisi kulutusi vähendanud, et Eesti peab kindlasti sellega kaasas käima. Kolmas teemade blokk on see sama Eesti keel, Eesti keelne ruum ja Eesti kultuur, ühtne Eesti keelne haridussüsteem, sellel üleminek, see võib olla Viljandi ja Järvamaad konkreetselt puudutab vähem, aga kindlasti puudutab see Tallinna, kindlasti puudutab see Ida-Virumaad, see on ääretult oluline ja see on ka otsapidi Eesti julgeoleku küsimus. Seepärast me näeme, et küsimus ei ole ainult erinevas keelekeskkonnas ja selles, et venekeelsed kooli lõpetajad on tööjõuturul kehvemas seisus ja ei ole võimelised minema eestikeelsetesse ülikoolidesse ja nii edasi. Aga me näeme, et seal ka ühiskonnaõpetust või kodanikuõpetust ja ajalugu õpetatakse erinevalt. See on ka riigi lojaalsuse küsimus, see on riigi kodanikkonna kujundamise küsimus. Nii et kogu see haridusblokk ja eestikeelne haridus, eesti keel ka kõrgkoolides, eestikeelne teadus. Neljas, pensionitemaatika. Tänane pensioni- ja haigekassasüsteem mõlemad vajavad tõsiseid muudatusi, nad ei ole jätkusuutlikud. Me oleme rääkinud sellest, et see kohustuslik teine sammas pensionikindlustus tuleb ümber vaadata ja tuleb teha vabatahtlikuks. Inimesele tuleb anda tema talle otsustusõigus ja otsustusvabadus ja vastutusvabadus ja need rahalised vahendid talle endale kätte ja mina küll ei karda, et Eesti inimesed on rumalad, kes massiliselt laristavad lihtsalt raha maha. Jah, on üksikuid näiteid, kindlasti on, kuid seda ei saa üldistada ja mina usun inimese vastutusvõimesse ja otsustusvabadusse. Ja me näeme veel seda enam praktika pealt, et senine pensioni teine sammas ei ole ennast õigustanud ja seal inimeste raha põleb ja see, kuidas toimuvad väljamaksed, kui finantsasutuste ja pankade keskselt on üles ehitatud see süsteem, see vajab ümber vaatamist. See ei puuduta tänaseid pensionäre, aga see puudutab pensionisüsteemi tervikuna ja kui me selle ära lahendame, võidavad sellest ka tänased pensionärid ja loomulikult ka tänastele pensionäridele tuleb panustada, et nende pension käiks elatuskallidusega kaasas. Nii et pensionisüsteemi reform tervikuna. Ja võibolla, noh, nüüd ma olen neli suurt blokki üles lugenud, viimane, viies tuues välja üldistatult on kogu see meie endaga toime tulek, ettevõtlus, majanduskeskkonna loomine, stabiilse maksukeskkonna loomine ettevõtjatele. Siin on tehtud ka vigu need süsteemitud maksumuudatused, mis lähiminevikus on tehtud ja mida Isamaa ka praeguses koalitsioonis on püüdnud parandada ja nii mitmedki uued maksud, mida on soovitud kehtestada ja maksumäärade tõstmine, mida me oleme ära hoidmine, on olnud õiged ja meie üks soov on, et säiliks tulevikus maksurahu ja et maksukeskkonna muudatused oleksid ette aimatavad, nii nagu ka seadused ette näevad, vähemalt 6 kuud ette teatatud. Ja me oleme programmiliselt ka sisse kirjutanud, et uusi makse me ei kehtesta ja olemasolevaid maksumäärasid tõsta ei tohi. See, kui me muudame olemasolevaid maksuseadusi, et maksudissipliin oleks parem, et maksupettureid paremini kätte saada ja nii edasi, selliseid maksumuudatusi tuleb ikka teha, aga ei maksude tõstmisele ja uute maksude kehtestamisele.
Kas omad vodkaturistid üritame kuidagi koju jätta ja Soome omad tagasi tuua ka, on see, tundub see üks senise valitsuse suuremaid fopaasid, mis on ära Ossinovskile kohti ebapopulaarsust lisanud, ka kuidagi tagasi pööratav?
No tegelikult on see viga olnud läbi mitme valitsuse päris lausa, nii et mitte ainult viimane valitsus, aga jah, tuleb tunnistada, see on olnud viga, seda ma olen ka öelnud ja vigade parandusega on juba praegune valitsus tegelenud, see ei ole olnud piisav, aga see eesmärk, et Eesti-Läti piirikaubandus ohjata ja see ümber pöörata, see eesmärk peaks kindlasti järgmisel valitsuskoalitsioonil olema.
Tegelikult meil on Soome vodkaturistega vaja.
Ja see, mis puudutab nüüd põhjapiiri täpselt samuti, me peame vaatama, noh, eks me siin olemegi kahe erineva elatustasemega riigi vahel nagu Läti ja Soome ja Eesti on siin vahel, et kuidas seda piirikaubandust kõige paremini just nimelt Eesti riigi huvidest lähtuvalt korraldada, see on oluline me ei saa kahte erinevat maksupoliitikat Eestis kujundada, et Põhja-Eestis on ühesugused maksud ja Lõuna-Eestis teissugused maksud, et see ilmselt Eestis ei toimi. Ma ei räägi praegu siin teatud regionaalsetest erisustest maksusoodustuste näol, mille üle võib diskuteerida ja mida on paindlikult võimalik teha. Aga laias plaanis kahte erinevat maksusüsteemi me Eestis kindlasti korraldada ei saa. Aga praegust piirikaubandust ohjeldada, jah, seda on võimalik teha, arvestades siis konkurentide, soomlaste ja lätlaste maksupoliitikat, et me peame seda jälgima. Nii et jah, siin kui on vaja, siis tuleb ka aktsiisipoliitikat ümber vaadata. See puudutab nii elektriaktsiisi, see puudutab nii kütuseaktsiisi laiemalt ja see puudutab ka alkoholiaktsiisi.
Üks teema, mida ma veel tahaksin natukene küsitleda, pean jälle hakkama päris kaugelt peale, kui küsimus on lihtne. Ma hakkan sellest kohast peale, et suheldes siin nende poliitikudega, kes siin piirkonnas kandideerivad ja kas ja suudas jõuavad, on ju kahtlemata tipud ja ma võin kohe ära öelda, et minu jaoks ei ole mitte ühtegi antipaatset isikut nende olgas. Nad on kõik huvitavad, mõnega ma olen nõus, mis meie täna saadet segab, me oleme natukene liiga palju võibolla ühel nõul, mõnega ma ei ole niivõrd palju nõuls ja tema mõtleb teistmoodi ja see on vestus võibolla pingelisem, aga mul on alati piinlik, kui tulevad mu head tuttavad kuskil tänaval ja ütlevad, et kuidas sa saad sellega tegeleda. Jumal hoidku poliitikud, nad on ju lollakad, nad on ju alaarenud, nad on nagu laste kari, nad on nagu kommivargad, et see on ju nii naeruväärne ja siis kui mulle ütleb seda inimene, keda noh, ma ise arvan, et aga väga palju asjad üle juurde, siis ma võtan seda kui klišeed, aga kui mulle tuleb ütleb seda täiesti mõtlev, tubli inimene, kellega ma ise hea meelega lähen koos mälumängu võistkond, siis ma tean, et ta teab paljus küsimus minust rohkem. Ja see inimene tuleb ka ütleb ja ma olen ühestest aru saanud. See moment, kus poliitikud, kus parteide juhid ka unustavad ära, et nad ei ole, et nad on täiskasvanud inimeste riigi eesotsas, mitte pioneerilaagris, siis käitumine, mis meenutab kooli kiusamist, on selline asi, mis inimestel tekitab omakorda mingi peegeldava piinlikust tunde. Ja üks nendest on see, kus erakonnad deklareerivad, et meie ei tee sellega koostööd ja meie ei tee teisega koostööd ja nii edasi. Nüüd ma panin Tellivaldal natukene tanki, võibolla sa tahaksid just praegu öelda, kellega sa koostööd ei tee, võibolla ei tee keskerakonnaga koostööd enam, võibolla ei tee EKREga teha, aga me oleme väga avameelselt tänases saates saanud rääkida, nii et ma küsin ka selle mõttes avameelselt, kuidas sinuga selle poole pealt on? Kas sa ütled praegu, et mina väidan midagi rumalat või tegelikult peaks ikka poliitikas nii olema, et kui valimised on läbi, siis vaatame, et kes meiega ühtemoodi mõtleb, kellega on sellel plaan ellu viia ja võibolla ei peaks pilduma neid asju, et enne valimise eriti.
Kaks asja, et see esimene, mis puudutas hinnangut poliitikutele, et
see on ebaõiglane, ma arvan, et, ja mul on kurb see kuulda.
Jah, kindlasti kohati on ta ka ebaõiglane. Mõnel puhul on see ilmselt ka põhjendatud ja poliitiku käitumisest tingituna ära teenitud. Aga meie kõigi ühistes huvides on, et poliitika ja poliitikute maine oleks kõrgem ja usaldusväärsus suurem sellepärast, et ühtegi demokraatliku riiki ilma poliitikuteta ja ilma poliitika tegemata ei ole võimalik pidada. Et tegelikult on meie kõigi ühistes huvides, et poliitikute maine, kvaliteet oleks järjest parem ja parem. Ja seda loomulikult saavad poliitikud ise teha, aga sellele saavad kaasa aidata nii ajakirjandus ettevõtjad, kes iganes. Nii et ma arvan, ka oma hinnangute andmisel me peame olema veidi tasakaalukamad, viisakamad, sest et praegustes eriti sotsiaalmeedia võimaluste olemasolul võib ju iga avaliku elu tegelase kohta, iga üks öelda, igal hetkel üks kõik mida välja. Ja vaat see on ka meie üldise kultuuri küsimus, ega siis poliitiline kultuur on osa meie üldisest kultuurist. Ei ole mõtet seda lahutada ja teha illusioone, et me arvame, et meil on väga kultuurne rahvas muidu, aga väga ebakultuursed poliitikud. Et see tark rahvas valib alati igal valimisel 101 kõige rumalamat enda hulgast välja, kelle ta saadab toom peale. Et see tegelikult ju nii ei ole. Nii et selles mõttes on meie endi peegeldus see, mis on Toompeal. Ja peaks olema meie huvides, et see peegeldus oleks võimalikult meie endi nägu ja näeks paremini välja. Ja me kõik saame sinna panustada. Aga nüüd, et kellega me oleme valmis koostööd tegema? Kõigi parlamendi erakondadega, ütlen kohe ette. ja mina olen ka olnud siiamaani valmis kõigi parlamendi erakondadega koostööd tegema. Jah, ka mul on inimesed, kellega on ühisosa maailmavaateliselt suurem, kellega on ühisosa väiksem, kellega ma mõtlen erinevalt, arusaamad võivad olla erinevad, isikuomadused väga erinevad, üks sümpatiseerib rohkem kui teine, aga mina olen poliitikas alati tegutsenud niimoodi, et ma püüan selle poliitiku taga näha ka tema valijaid ja ma aksepteerin seda, kui tema on saanud mandaadi, siis tal on mingi osa rahva usaldus ja ma pean nägema seda osa rahvast. Ja see tõttu ma aksepteerin kõiki neid erakondi ka partnerina, potentsiaalsete võimalike partneritena koalitsioonis, kes on saanud Eesti inimestelt mandaadi. Üks või teine isik, kes on saanud mandaadi, ei pruugi mulle meeldida, aga ma teen taga sellepärast koostööd, et tema taga on valijate hääled. Usaldus, teatud osa inimeste usaldus. Ja koalitsiooni saab teha ja tuleb teha kõigepealt parlamendi matemaatikast lähtuvalt. Ehk midagi ei ole teha. Enamus valitsust saab moodustada ju ikkagi selle baasilt, kui sa saad parlamendis enamuse. Ehk siis need erakonnad, kes on saanud suurema mandaadi, nendega koostööd tehes tuleb valitsus moodustada. See on üks aspekt ja teine aspekt on see, et kus meil on suurem ühisosa, kus me saame Isamaa väärtusi ja Isamaa programmilisi seisukohti ellu viia. See selgub nii-öelda koalitsiooni läbirääkimiste teel. Nii et me oleme avatud kõigi parlamendi erakondadega koostööks, aga loomulikult eelistame neid poliitikud ja erakonda, kellega meil on siis suurem maailmavaateline ühisosa ja sõltub valija mandaadist, mida me täna ju ei tea, kellel kui palju siis riigikogus saab kohti olema.
No, sinul endal isiklikult ma arvan, et läheb nendel valimistel väga hästi, nii nagu sul ongi alati. Ja alati valimistel läinud ja tõenäoliselt see Isamaa selline maailmavaate selgem esile tulek on kõigele sellele ainult kasuks ja loodan, et Isamaal saab olema uues riigikogus märgatav roll ehk ka valitsuse Isamaa on muuses üks kõige osavamaid koalitsiooni ise enda koalitsiooni viijaid olnud ju läbi aega tegelikult sõltumata niivõrd palju, kuidas paras ja kui tulemus on, siiski seda ühisosa on päris hästi ju leitud tulnud tunnistada.
Jah, aga ma arvan, et see tuleneb ka natukene meie enda sisemisest olemusest, mis on meie tugevus, aga mis on olnud ka meie nõrkus, nagu me siin varem rääkisime, et Isamaa on olnud erinevate poliitikute erakondade ühendaja. Kõige rohkem erakondasid on ühinenud ju läbi tegutsevate parteide just nimelt Isamaas. Et me oleme olnud sellised ühendajad sisemiselt. See tähendab, et meis on olemas teatud koostöövõime ja ühendamise võime, aga see tähendab ka seda, et meis on päris palju sisemisi eri arvamusi. Et me ei ole selline sõjaväeliselt juhitud, hästi juhitud operatiivselt juhi keskselt tegutsev erakond. Et see on ühteaegu meie tugevus ja meie nõrkus ja see kandub üle ka reaalsesse poliitikasse, et me tahame poliitikat mõjutada. Isegi kui me oleme väiksem osapool, siis minu kogemus on öelnud ja me saame aru, et olles koalitsiooni väiksem osapool, on meil tunduvalt enam võimalik Eesti poliitika kujundamisel kaasa rääkida ja ka oma väärtusi realiseerida, kui see, kui me oleme opositsioonis, kus me saame küll sirge seljaliselt välja hõigata meeldivaid loosungeid ja jääda ainult ise endaks. Aga reaalset poliitikat me tegelikult suudame nii palju vähem mõjutada, kui see, kui me läheme teatud kompromissidele, aga muudame ja mõjutame valitsuspoliitikat.
Ja ei saa ma seda saadet ikka veel ära lõpetada. Üks oluline küsimus, mis jäi küsimata. Jällegi väike, natukene torkiv, aga mine tea. Nimelt, Eestis on olnud niivõrd pikk aeg poliitikutel välja areneda, et vanad erakonnad ägavad tegelikult staaride üle kuhjumisel. Ja sealt tekivad ka rahulolematud, lendavad välja, otsivad uusi võimalusi, tekivad Eesti 200 siin vabaerakond ja mingisugused sellised teemad, mis on Isamaalgi probleemiks olnud. Ja ei ole saladus, et sotsidel on praegusel hetkel üsna kramplikud naeratused näol teine teisele otsa vaadates. Reformierakonnal olid mingisugused madinad vist enne ära ja ka isegi siin Järvamaa poolt kõige viisakalt mõni mees paugutas ukse ära. Eks ole? Ja kõige selle foonil noh, Keskerakond tegi suure pöörde siin mõni aeg tagasi. Kõige selle foonil ma ei tea, et praegu oleks Isamaa sees ka sellist tugevat rivaliteeti või veel mingisugused sellist olulised leerid. Võibolla kõik kuulajad tursata praegu naerma, võibolla ma kõik halvemini informeeritud inimene või kõige rumala, et ma ei tea. Aga mul on nii võimalus Helir-Valdor Seederi käest küsida, kes paneb oma enda usaldusväärsuse nii-öelda lauale ja ütleb mulle lause, kuidas need lood on Isamaa sees. Kas tõesti on pärast seda sihtide selginemist ja mõningate inimeste õigematesse neile sobivatesse kohtadesse liikumist tõepoolest meeskond üksmeelne?
Jah, mul on hea meel tõdeda, et meeskond ongi üksmeelne. Et nii nagu ma ütlesin, meil on tänu sellele, et on kirju ajalugu ja me oleme ühendanud erinevaid nii-öelda parempoolseid rahvuslikke erakondi, on ka erinevalt mõtlevaid inimesi, kuid meil on mingisugune maailmavaateline vundament üks, alus on üks ja meeskonnana me toimetame praegu hästi ja ühtselt ja mul on erakonna esimehena selles mõttes väga hea meel, et ka ringkondades ma näen, et inimestel on jälle sära silmes ja tehakse meeskonna tööd, toetatakse teine teist ja need erinevad arvamused, mis on, need pigem sisemiselt rikastuvad ja need arutelud ja vaidlused, mis toimuvad, sõeluvad välja sellise ühisosa, mis siis kujuneb ka meie niisuguseks erakonna seisukohaks ühes või teises valdkonna poliitikas, et täna on olnud hea töine õhkond ja mina olen sellesse panustanud ja ma olen tegelikult oma elufilosoofis kogu aeg olnud, et oluline ei ole mitte see protsess ja poliitiku puhul me näeme, kus tihti peale edevus ja enese tegevuse nautimine on seda saatnud, et see protsess ei ole niivõrd oluline, kuivõrd see tulemus, orienteerumine tulemusele ja poliitikas üksinda tulemust ei saavuta. Me oleme näinud suures poliitikas väljas pole Eestit, aga näeme ka Eestis tipppoliitikud, tähtpoliitikud, kes on isiksused, kus ajakirjanikud jooksevad tagant järgi ja püüavad intervjuusid võtta ja ta on väga nii-öelda populaarne ja nimetatakse karismaatiline poliitik, aga tulemus on see, et ta on väga vähe olnud võimul, sest tema koostöövõime on väga väike, väga huvitavalt räägib, teravalt ütleb, on originaalne, aga meeskonna tööd ei ole. Ja poliitikas selliseid säravaid, nii öelda säravaid poliitikuid on ka vaja ja isiksusi, aga tegeliku tulemuseni viib ikkagi meeskonna töö. Meeskonna töö peab seal taga olema. Noh, üks näide oli, kellest me oleme ka rääkinud, Edgar Savisaar, eks ole, kellest kunagi Eesti Vabariigi ajal ei saanudki peaministrit, eks ole, ta oli ministrite ja nõukogu esimees omal ajal ja 92. Aasta alguses enne, kui meil põhiseadus vastu võeti rahva hääletusel ja pärast seda Edgar Savisaar ei saanudki peaministriks, kuigi ta võitis vahepeal ka tegelikult Keskerakonnaga valimised ja talle anti ka presidendi poolt võimalus moodustada valitsust. Nii et mina olen nagu teise ideoloogia kandja Isamaas olnud ja täna see koostöö vaim on meis olemas ja ma loodan, et see kandub üle ka valimistulemusele.
Aitäh, Helir-Valdor Seeder, ja head valimistulemust!
Aitäh ja kutsun kõiki inimesi loomulikult valimiskastide juurde tegema ise oma peaga läbimõeldud kaalutletud otsuse ja kui te teete seda oma sisemise hääle sunnil, siis on see kindlasti õieti tehtud otsus.